Ons gaan nou die wil van die Here lees volgens Markus 12. En hierdie gedeelte gaan ook ons tekstgedeelte wees. Markus 12, waar Christus en gesprekkers met een skrifgeleerde oor die wet. Markus 12 vers 28. Een van die skrifgeleerdes het hulle oor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle een goeie antwoord gegee het, vraag hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Heer ons God is die enigste Heere. Jy met die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht. Die tweede is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Prachtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dis waar wat hy gesê, die Heere is die enigste God, nou is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denken en met al jou kracht en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jezus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het het u meer gewaag om hom een vraag te stel nie. Tot sover die skrifgelezing. Kom, ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u vir die prachtige zondagmorgen en vir die geleentheid om hier en op baie ander plekke as gelowiges in hart en siel saam te wees, saam te verenig in gebed tot u, die grote en die goeie God. Die God wat alles geskapen het, en wat alles vasthou in sy rechterhand, en wat alles heen lei na die groot dag van die volleinding. Dank u dat ons deel mag wees van u onvergankelijke koninkryk, en dat ons daarom dienstbaar mag wees elke dag van ons leven, alles wat ons doen en laat. Dat wil ons graag laat dienstbaar wees aan die koninkryk. Ons dank u vir die prachtige land waarin ons woon, met sy talle en groot uitdagings. Ons bid vir vrede in hierdie land. Ons bid dat hy aan ons leier sal gee, wat sal soek en vraag na u wil, om te doen wat goed en reg en mooi is. Zodat alle mensen hier rustig en in vrede en met vreugde mag saamlewe. Ons bid dat u die kerk sal besiel met die Heilige Gees om een profetiese woord te spreek wanneer nodig, om die blye boodskap te verkondig van die genade in Christus, van hoop vir die toekomst, van een plan wat hy met hierdie gebroken wereld het. Ons dank u vir hierdie gemeente, vir elke broer en sister, Heere Kansel wat hier werk, die ouderlinge wat hier dien, die diakens wat hier bezig is. Seën al die aktiwiteite wat hier plaasvind. En seën u kerk in hierdie land en oor die ganse aarde. Maak u kerk diensbaar aan die koninkryk. Seën ook hulle wat siek en swak is, hulle wat dierbaar is, verloor het, ook in die gemeente, vertroos en versterk hulle deur die Heilige Gees. Seën ons nou waar ons die woord oopmaak en waar hy vir ons een boodskap verbring, en mag hy die boodskap ons harte raak en ons harte vernieuwe. En mag dit diensbaar wees aan die koninkryk. Vergewe uit genade ons baie sondes, ook hierdie oomblikke, en verhoor ons gebed uit genade in die naam van Christus Jesus ons Here. Amen. Lieve broers en zusters, ons skrifgedeelte wat ons vanmorgen oor dink, is die gedeelte wat ons saam gelees het, die wet, die samenvatting van die wet van die Here in Markus 12. En my tekst is vers 34, hierdie woorde van Christus waar hy vir die skrifgeleerde sê, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Dit is 'n moeilike teks. Een van die moeilikste is in die Bybel. En ek wil u graag uitnooi om saam met my te dink wat die Here vir ons in hierdie tekst en in hierdie gedeelte wil sê. En hoe ons hierdie tekst moet verstaan en wat die boodskap van hierdie tekst is. Hier is 'n man wat nie ver is van die koninkryk van God nie. Hy is naby, maar hy is nie binnen nie. Hy is buiten. Nou, dat voel vir ons bijna ondenkbaar. Ek bedoel, hierdie skrifgeleerde wat hy sê is wonderlik. Hy beaam wat Christus gesê het, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En jy moet jou naaste lief hê as jouself. En dit is baie belangriker as al die offers wat jy bring. Dit is 'n wonderlike belydenis. Dit is die Shema van Israel, die belydenis van Israel, die eerste woorde. Wat moet die mens nog meer doen om, as om dit te bely? Bring dit nie een mens in die koninkryk? En toch sê Christus, jy is net nabij, jy is nog nie in nie. Wat moet gebeur om in te kom in die koninkryk? Ek wil die aandag vanmorgen vestig op drie gedagtes, op die woordjie koninkryk, op die persoon Jesus Christus en op die persoon van die Heilige Gees. En wat verband dit het met die reformatie van die 16e eeuw. Want vandag denk ek ook met dankbaarheid terug aan die groot gebeurtenis van die reformatie van die 16e eeuw, waar daar een groot omkeer in die kerk van die Here plaasgevind het, een groot vernieuwing. En ons wil graag ook nadenk wat hierdie tekstgedeelte daarvan sê, en ons wil ook wys waar daar leemtes was in die reformatie van die 16e eeuw. Die eerste wat hier te sprake kom is koninkryk. Hierdie man, hierdie skrifgeleerde, is nie ver van die koninkryk. Nou wat is die koninkryk? Wat is die koninkryk van God? Let daar op, broer en sister, dat Christus nie iemand in die kerk wil kry nie. Hy wil iemand in die koninkryk kry. En hier achter my op die paneelbord staan elkeen saam op Godse pad. Maar waar gaan die pad heen? Hy gaan na die koninkryk. Die koninkryk is belangriker as die kerk. Is groter as die kerk. Die kerk hou op moet bestaan een dag in die toekomst, verre toekomst, in die volleiding. Maar die koninkryk het nie een einde nie. Het is belangriker om in die koninkryk te wees as om in die kerk te wees. Of wat ek het beter stel, alleen as een mens in die koninkryk ingaan, of daar kan wees, kan jy in die kerk wees. As een mens die Nieuwe Testament lees, as jy die vier evangelies lees, dan verwys Christus net 2 maal na die kerk. En al sy preke en al sy gelykenisse gaan oor die koninkryk van God. En hy sê vir sy disciples en sy navolgers, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle toegevoeg word. Koninkryk is die belangrikste ding op aarde, dit is die belangrikste ding in die wereld, mens, as jy dit het, het jy alles. Maar hoe kom jy daarin? Wat beteken die koninkryk? Die koninkryk beteken verwys na God se heerskappy. In die Ou Testament en die Nuwe Testament, God heers oor alles. Oor alles. Op 'n wonderlike wyse. In die Nuwe Testament sien ons die heerskappy van God in 'n besondere mate vorm aanneem in die koms van Jesus Christus. En die heerskappy is anders as die heerskappye van hierdie wêreld van politici wat vol is van korrupsie en magswellus en magsdrif. Godse heerskappy is die heerskappy van liefde, van deernis, van vrede. Van vreugde, skryf Paulus, en van geregtigheid. Ons sien dit in die koms van Jesus Christus. Ons sien dit aan hom as gekruisigde. Waar hy die sonde van die wêreld wegneem. Ons sien dit in hom as hy opstaan uit die dood en die dood oorwin. Daar aan die kruis en daar by die oop graf sien ons in 'n besondere mate die heerskappy van die lewende God as oorwinnaar oor die 2 groot vyande, sonde, bose magte en die dood. So lyk God se heerskappy. So lyk die koninkryk van God. En daarmee het ek bijna my tweede aspect beantwoord, namelijk as toe ek verwys het na Jesus Christus. En mens kan nie in die koninkryk van God inkom nie, as jy nie in Jesus Christus glo nie. Dat is die enigste manier, broer en sister, om in hierdie prachtige koninkryk in te gaan, as jy buig voor die koning van hierdie koninkryk, Jesus Christus, aan wie alle mag gegee is, in hemel op aarde. As jy in die geloof hom aanneem, as jy verlosser en saligmaker, jou bevryder, jou redder, jou heiland, jou enigste hoop in lewe en in sterwe. En hierdie skrifgeleerde, met sy prachtige antwoord en al, het nog nie tot geloof in Christus gekom. Daarom, hy is naby aan die koninkryk, hy spreek die prachtige liefdesgebod uit, maar dit doen die Jode tot vandag nog. Maar hulle glo nie, of baie van hulle glo nie, meeste waarskynlik, dat Jesus die Messias is nie, dat Jesus die Here is nie, dat Jesus die Koning is nie, dat hy heerskappy voer, dat God heerskappy aan hom gegee het in die hemel en op aarde. Ons kan in die koninkryk van God net ingaan as ons glo in Jesus Christus. Ek kom vir 'n oomblik terug na die woordjie koninkryk. En ek vraag die vraag, het die reformatie van die 16e eeuw aandag gegee aan die begrip koninkryk? En dan moet ek sê, nie genoeg nie. Nie genoeg nie. En dan sien dit ook. En die reformatie het die strijd gegaan om die ware en die valse kerk. En in ons belijdenisskrifte is daar baie dinge oor die kerk gesê, oor die ware en die valse kerk, maar daar is nie artikels oor die koninkryk nie. Maar die belangrikste saak in die wereld is, reformatie het nagelaat om die hoofthema van die Bybel te beklemtoon. Die koninkryk het gekom aan Jesus Christus. Maar die reformatie het terecht die aandag gefokus op Jesus Christus as ons enigste saligmaker en allerlei ander dinge afgewys, Maria vereering, beelde vereering, aflaatbetaling vir jou goeie werke, wat iets beteken. Terecht het die reformatie gesê, weg met daar die dinge, net Jesus Christus alleen is ons saligmaker. Hy is ons enigste redder. Christus alleen. Soul is Christus, het hulle gesê. Maar nou, in die derde plek, broer en sister, hoe kom een mens tot geloof in Christus? Erf jy dit van jou ouders? Geef die kerk dit vir jou? Waar krijg jy dit? Waar krijg jy mens die geloof in Jesus Christus? Na antwoord ons katechisme so prachtig, die geloof word in ons harte gewerk deur die inwerking van die Heilige Gees. Daarom wat ek in die begin verwys, dat ons hier ook moet dink aan die werk van die Heilige Gees. Wat is die Heilige Gees wat in ons harte werk en ons bring, ons harte verander, ons harte ombuig om Christus in die geloof te omhels, te aanvaar, sy versoeningswerk ons eie te maak. Dis die Heilige Gees wat dit doen. Daar is geen ander manier as dit nie. Nie die kerk nie, nie ons ouers nie. Al doen die kerk besondere dinge deur kategese, al doen ons ouers besondere dinge deur gesprekke, Christelike gesprekke, dis net die Heilige Gees wat die geloof van Christus in ons harte werk. En nou kan ons vraag, is daar in die tyd van die reformatie genoeg klem geleg op die werk van die Heilige Gees? En dan moet ek antwoord, ja. Daar was geestdrijvers in daardie tyd, wat die Heilige Gees beklemtoon net, maar gesê, die Heilige Gees praat in die mense hart los van die Bybel, en misschien selfs teen die Bybel in. En die kerkhervormers gesê, nee, nie so nie. Die Gees lei ons na die woord toe, maak die woord van die evangelie woord oop, dat ons het verstaan. Die kerkhervormer Calvin skryf een institusie van 4 boeken, en boek 3 wat handel oor die Heilige Gees is die langste van sy boeken. Groot klem op die persoon en die werk van die Heilige Gees. Is het vandag nog so by ons? Wat in die gereformeerde traditie staan? Waarom gaan so baie mense na die charismatische beweging, waar daar sterk klem geleg word op die Heilige Gees? Is dit dat ons nie vandag meer in ons kerke genoeg focus op die werk van die Heilige Gees in ons harte, die vernieuwingswerk, die versterkingswerk, die geloofswerk van die Heilige Gees in ons harte? Ek sluit af met 'n paar vrae, broer en suster. Hoe belangrik is die Koninkryk van God vir u? Is dit die hoofsaak in u lewe? Is dit die hoofsaak in u lewe? Want alleen as dit die geval is, kan ons as kerk diensbaar wees aan die Koninkryk. Trouwens, in die kerk moet ons ietsie sien van die Koninkryk, waar het lompie mense saam woon in vrede en in liefde en in versoening en verlossing en dankbaarheid. Die kerk moet ietsie vertoon van die Koninkryk. Hoe belangrijk is Jezus Christus in die leven? Sy werk. En volg hy omlaag. Volg hy in sy voetspore. En hoe belangrijk is die Heilige Gees in die leven, in ons leven? Dink ons nog aan die werk van die Heilige Gees. Katechismus sê, ons moet bid om die inwerking van die Heilige Gees, want God gee sy gees alleen aan diegene wat daarom bid en hom daarvoor dank. Mag ons werklik as gemeente van Wapenrand juist in hierdie tyd in Suider-Afrika koninkryks kinders wees. Navolging van Jesus Christus, onder leiding van die Heilige Gees en die lig van die Evangelie woord. Mag Christus vir ons sê, mag hy nie vir ons sê, jy is na by die Koninkryk, maar mag hy vir ons sê, welkom. Jy is in die Koninkryk, saam met my en die Hemelse Vader en die Heilige Gees, tot in ewigheid. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan dank ons saam. Ons Vader in die Hemel, ons dankie dat ons vanmorgen hier kon saam wees, dat ons saam die woord kon nadink, en dat ons ook lig mag kry vir ons lewenspad. Wat het beteken om U te ken, U te dien, in U koninkryk te wees, in Christus te wees, deur die werk van die Heilige Gees. Skenk aan ons op hierdie Sondag een geseënde dag verder, een geseënde week wat voor seën ons elkeen in ons verskillende werksomstandighede in hierdie tyd van inperking en wil jy in genade ook verligting bring dat ons weer normaal kan lewe en U normale kan dien. Seën ons uit genade en om Christus wille. Amen.